Malikura Ye, Voix de l'Amérique Kika.
Washington DC, Mokhtar Wane ala segna ka bla fanga kuna temi fanga trai ubena sikisi ka na kwa makubwa gouvernement kuna fone mun ba ko nya kono ambe ola se oma bi jam ka kwana ni fanga yele ma mi sikile place se ka ni ma don be ku yere ni ka bara mun ka fale lo franche fanga la ka ko jam na sikisi ka la tanya ni ka ka ke samba kla ani wan kla abena se ka bo astra pe wan kuna fone mun bo ko nya kono ambo ola se oma jam ka kwana la ka fara o fene ka ma de chama be ki yere ni ka mun juma ya to fanga ayele mana Ninga klaka famasi ikukura jamna tifanga dangang kwa manuye mtaruani wala saa anaseka temeni baro tabule kumune kera mune vestina mandonga hatina ambu hii au mabili malikura kutunika coronavirusi bana kunka kenya ministri sto akakunu alamsa mekalu kleta anisaba kuna kunisense sife ya ila kakoko banabatoli malija manakwa nala uhake ye mugo bata aninani ni mugo keme ani mugo pina ni mugo kono ton nunu ndi vena kepi apa kuna fune la kumabado ni kalasi oma Mariam Traorefe bamako dugu kona la biso kumareina luba famajige yoro la malija manatiki danka Mokhtar Wane ye para walanseme minkera kuna fune kafe kono abolo kuti jamanatiki banda uma wono guni fe kuna fune ya ira kafo Mokhtar Wane alastegina kabla fanga kuna femi aka fanga kura sigili yenampo mako gouvernement ubena sigisenga sangani nkono Mohamed Danyo vewa tola kaboba mako leba kuna fundi
jamana ministri nyama noyi Mokhtar Wane ye ayaka walanseme seben kodi chamanche fanga nyama ma noyi bandawi oyoro be bandawi Mokhtar Wane la sigi aka baraula alekato premier ministri ala nga dona nataula abina gouvernement kura sigi Kassim Diawara alimye demsen kuludo nyamaye alekoni fe ni gouvernement kura mbina sigi malien beka nga nyokon soro akono
ne bulu gouvernement kura mbina sigi gouvernement inka sa doit être inclusif malien beka nyenga nga dola amarom nabi majoritu koni opposition koti mimisi baraka nga doluma okuni wawenakli la gouvernement kura ina
Kassim Diawara ka kuma kofe munye Ibrahima Timboye ale mie kuna fundila ye groupe énergie la ale fana ira ka fo bibina malion beka nga nyon sur le gouvernement ngoronga munye M5 RFP ale joro ka nga bunye kosobe
je fani occasion de gouvernement fale mon flene ga keni ka se ka mo munu masen munu maseka du transition en bara la départ d'amne kana se sama kren la M5 moko il faut le dire kadaka wulu sababu de la bi ambe transition ka wulu ka jo sababu la amba donc a fo uga jekulu fana kono moko chama mbi doni ababe mununa experience be mununa jamana marali sirafe uka la je ni uka join gouvernement fale na ka seka udu
anyi malidi gansa munu fana ngininga o hakina tala gouvernement na taina wulu be ira ka fo mokabla barala mamun be bara nyadon akana kenya da flay
nafra gouvernement kura besiki malien pebi inyama da gouvernement ima wala sa mali besika bo ndinga ngona tukamna parce que ndinga mkono donc sababu ko son akakan gouvernement besiki akana ke mokonya da fle akana ke fankele fle donc akake maldonga gouvernement mu insistant parce que malden pebi fe a bon ndinga ngono insécurité be non école donc te kalanke barake la uni gouvernement me ngona fin chama me problème chama me non donc akakan dana ka singa na ni bela kono ola mauka bla plasila mamnu beseka vraiment ni barenke wala sa mali beseka bonno ola te
Mokhtar Wane kan ni barablay ani danaya talinka krokroya ka daka premier ministre la okera ikadon ka fotli fladron goodluck Jonathan Bolenko malila alemi sidiao kachide mali chamanche fanga blasra lila atume bamako tle sabakona la muna ay chamanche fanga mau bela jele ani politique moroni ikadon société civile kumana muye transition walali kunyumaye ukaseka ke muna kalatan nata ukaseka ke hereni baden konala Mohamed Danyoko vewa tola kabobo maku
ni fanga yele mami kera jamana konala bi min kera sababu ye ka jamana tiki danka Mokhtar Wane ke ka bara wala seme ni ka segin kura ye k'a ka jamana fanga kura sigi sen kan n'an ko a ma ko gouvernement. Malidenw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka nin waati in na ko nin baara minnu ni olu bɛna kalifa furancɛ fanga la u bɛna se ka bɔ a sira fɛ ka kɔn jamanatigisigi kalata ɲɛ min labɛnw baara bi senna ni kala yɛrɛ ta waatiw o ye fevriye ye 2022 o waatiw la. Walasa dɔ ka se ka faamuya o koɲɛ la Yusuf Sisoko ale ye kunnafoni sɛnsɛnna ye ka bɔ info 7 la Bamako ale ye hakilijagabɔ kɛ nin waleya ninnu kan an ka ɲiningaliw jaabi lamɛn.
Ma bali mɔgɔ la parce que n'i y'a jateminɛ ni wagati na bandaw ye bɛɛ de ani bɛɛ de kuma ɲɔgɔnya kɛ n'o ye parti politikiw ye n'o ye société civile ye ɲɔgɔn ye nunu wagati fɛn kɔnɔna la are y'a yira la k'a fɔ jamana bɛ taabolo min ka se ka taa o cogo la Moktarwa ni demission min kɛ bɛɛ sigilen bɛ n'a ye bandaw yira a ye mɔgɔw faamuya sisan kɔni a bɛ fɛ tiɲɛ la maakuraw kana jamana bɛ se ka bɔ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ cogo min.
N'i ye lakanabaliya lajɛ samasamali bɛ faso jama yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ politiki mɔgɔw ni fanga cɛ fanga suguya jumɛn kan ka sigi sisan walima mun de kan ka kɛ sisan e bolo mɔgɔ suguya jumɛn kan ka ta
ye tan perdu de kalo tan foyi ma se ka kɛ kadi bɛɛ b'a dɔn ka fɔ transition wagati ye wagati min jamanaden bɛɛ bɛ bɛɛ kan ka bɛn fɛn kelen de kan ka u hakili kɛ kelen ye k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma pour que jamana o de ma se ka kɛ donc bibibi ni y'a ye a bɛ ka min kɛ are y'a jateminɛ k'a fɔ jamana tɛ se ka taa ɲa cogo si la tant que maliyɛnw aw bɛɛ de ma fara ɲɔgɔn kan min mise min na o ka se ka bulo la donc nka ekipe min kan ka sigi bi o ye a bɛ fɔ min ma gouvernement dino national n'i ka se ka les forces véritablement représentatives olu ka se ka y'a kɔnɔ pour que an ka se ka bɔ nin fɛn in kɔnɔ a bɛ situation min kɔnɔ.
Ni fanga kura min ma ye k'a bɛ sigi n'a bɛ sigi sisan u kan k'u ɲɛsin mun de ma an b'a dɔn Moktar Wane ale tun ye hakililaba wɔɔrɔ de ta est-ce que nin wagati in bɛna bɔ wa dɔ kan ka fara kan wa oubien kan ka to de ma ani u kan k'u ɲɛsin mun de ma.
O bɛɛ tɛ ka réalisé donc ne hakili la u b'a min ɲɛsin min ma sisan o ye lakanako ye parce que ni lakana tɛ yen foyi tɛ se ka kɛ élection tɛ se ka kɛ hali ni élection kɛra ni résultat bɔra mɔgɔw tɛna sɔn. Olu b'a fɔ k'u namara la réforme minnu kan ka kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye kalata ɲɛnama bɛ se ka kɛ min mana perdu o bɛ min gagna k'o wele k'o félicité a ka kɛ fɛti yɛrɛ ye donc fo o réforme minnu ka se ka kɛ.
Kalo kɔnɔntɔn in nin bɛɛ bɛ se ka na kɛ nin kɔnɔ wa oubien mun de kan ka kɛ yen.
N bɛ gɛlɛya dɔɔni n'u bɛnna ko la n'u sigira dɔɔni bɛ se ka fara a kan parce que an y'a ye transition minnu tɔw minnu tɛmɛna dɔɔni fal'o kan o man kan ka kɛ baasi ye min ye kuru ta ye an ka se ka an ma b'o la yɛrɛ de yɛrɛ de quoi.
Mais ni fanga min bɛna sigi sisan u kan ka mun de kɛ yaasa fanga tɔn fanga tɛmɛnen olu ye fili mun kɛ u kana o ɲɔgɔnna fili kɛ.
Baara ko bama y'o de fɔ c'est à dire qu'on n'a pas besoin d'un fort mais d'un système fort car la sun ye o y'an ka fɛnw ye n'olu sera n'u sera ka baara kɛ k'olu sigi fɛn kan min ye ɲɛnama ye an b'an ka démocratie ɲani min nɔfɛ o bɛ se ka kɛ mais tant que n'u nana ni bɛɛ donna u tilala k'a kɛ gato ye ka partage ni ɲɔgɔn cɛ au lieu de coup d'état ka ban don o don dɔ de fara maliyɛn ma dusukasi ka pour maintenant ni organisme de gestion des élections n'o sigira o bɛ kɛ sababu ye o bɛ na ni basi o bɛ na ni danaya ye u ka kan k'i atele o.
Jamanadenw kan ka mun de jagoya ninnu fɛnɛ kan.
Jamanadenw kan ka min jagoya u kan o ye de u taara min na u ka se k'o kɛ ka ninnu kɔlɔsi k'u kɔlɔsi pour que u ka se u bilala baara min na u k'o kɛ.
Est-ce que wagati ma se Mali la wa k'a fɔ mɔgɔ min bɛna kɛ ministre ye cikan de ka don i da i bɛ ta kalo wɔɔrɔ oubien san kelen et n'i ma se k'o kɛ jateminɛ bɛ kɛ k'a lajɛ pour que yaasa i ka se ka wuli ka bɔ yen.
Non wagati sera yɛrɛ yɛrɛ de parce que devoir de responsabilité o kan ka imposer de an ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ de kan n'a ma se k'a fa tiɲɛ na a ka bɔ yen parce que an y'a ye jamana wɛrɛw kan o de dɔn hali n'a sɔrɔ ye tiɲɛni fana kɛ i kan ka nɔ minɛ.
Ni tun ye Yusuf Sisoko ale ka laseliw ye min ɲininkali kɛra Modibo Danbele fɛ an ka foli b'a ye. An bɛ taa Tombouctou mara la kabiri furancɛ fanga jamana ɲɛmɔgɔ dankan Moktar Wane ye baara walan sɛmɛ sɔgɔmada in na ni ka tila k'a ta kura ye. Malidenw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka baara ninnu mun kalifalen don u la ka kɔn jamanatigisigi kalata ɲɛ bɛna se ka bɔ a sira fɛ wa. Tombouctou dugudenw olu caman ye u hakilina di nin taabolo in ka sɔgɔmada in na. VOA ka lasigiden Alfusen Elaji ale ka kuma barani na ka bɔ Tombouctou.
An kɔni ne kɔni bɛ min ɲini an fɛ gouvernement kura min bɛna sigi a bɛ kɛ gouvernement ye bɛɛ b'i yɛrɛ ye min kɔnɔ fɔlɔ o kana kɛ sɔrasi gouvernement n'o y'i cɛ ka bon ye lakana o ka gɛlɛn n'a bɛɛ adamaden n'i bɛ ko o ko kɛ o k'a sɔrɔ i bɛ lakana na u ka lakana ko sabati min ye kiiriko ye u ka ɲɛɲini kiiriko fɛnɛ na ani dunko jugu minnu bɛ jamana kɔnɔ u ka fɛɛrɛ ɲini o ka laɲini ye ka se gouvernement ma.
Baara fɛn fɛn kɛra ka tɛmɛ a bɛn'u bɛɛ lasegin ko parce que mɔgɔ kuraw de bɛna ta ka bila poste ninnu na tugun donc mɔgɔ kɔrɔ ninnu ye baara fɛn fɛn daminɛ kura ninnu fana bɛ na u bɛ n'u ta de kɛ donc vraiment an kɔni bolo a man ɲɛ hali dɔɔni. Mali fan bɛɛ ye problème n'a fɔra k'aw bɛna ministre kuraw ta tugun ka falen falenw kɛ ka fɛn ɲɛnamaw kɛ tugun a man nɔgɔn dɛ.
barakura do damnena amba fo Mukhtar Wane ki jija uka barake uka jamanden den lakana saria fanfelala ani sécurité ko kalaje seka uksago yumui norkola brakash be ube bimrukan ubuta ubolo femne amba fo Mukhtar Wane aka jamana ministre de la sécurité kuramunta natara ka jamana den lakana
awan me ala délibrant ame ala délini kwen anake e stratégie ka gouvernement mo beke colonel wi komi a era kele mega a flekli tani na ton bebe ka colonel wi bara yoro ba bebe ka di colonel wi mane wan fe ne wan me ala délia kana ko e
chera la ne wan ngala nyini ni gouvernement fe Ugasega solution soro kalanko ina follow, paske vraiment oya nga problem follow ya malila bibina, ani corruption ko infana vraiment, ite ça fait beaucoup d'années maintenant si chambre ni kumala beba donc corruption ko ine bega abali malika tanya, donc vraiment ni gouvernement courant seraga wakilton yoro ina ugasega nyama, ani vraiment ugasega wakilton fin farala mi eta malien erega train de vie. C'est-à-dire les membres du gouvernement même ou à train de vie ou à c'est vraiment qu'a réduit parce que ça aussi ça nous coûte cher. Annie la réélection de l'accord pour la paix et de la réconciliation issue du processus d'Alger.
Démission quoi il n'a ne va nous faire avec un lacet une coiffure avec un lacet une attaque coiffure. Na forako et transition et calotain na forako un flan et calogolo flanconana. Ko e gouvernement flenega démissionné tuguni a okoro ka amata ro jan folo de okoro ka ko manyana bo fiu
anto sumalo seri okukun konnala ayera ka fo sanosa mali jamana be sumalo dafa klimba ani sheke wal maklimba ani konoton mi jati minali kera maldin chama fe ka fo abesta chama mbo sumalo te klibi saba soro mali jamana konala dine ere islamia ere mu fo oka wala sa anga se ko famia au ni on kaya tutra urika sekeskeli bula kambi ay kuma di ustase amadu tirama ni ndo kwa makuta fa imam ndo ka bo katika ufi alebe wala like anye sumalo a klibi saba wal maklimba ani konoton sunika al islamu fe mali jamana kono
Alhamdulillah rabbil alamin ambe ala fokala barkada kanema isin nema chama ni ala subhana wa taala fe akoke an kuntigi muhammadu ka ala kira sallallahu alaihi wasallam
anga fulibe ye an seri mabi ka nyinga le kila ka don sabila anye jateminen ke afo femini islamé aselu olula nyana maliu ye na be fosa ni sungalu bana adu se jabe ke seli awa atama seri muni akli bisaba oye ko kalu di kayi paske anga jatela ye wati dola avec klim kan konotoy wati re dola kek le mwan seri wala akli bisabati dafa do tapi dafa wa charti mundi akula islamia kono kurana be mundi fo akula
wa fa alhamdulillah rabbil alamin ni nyi ngali nafaga bon kosebe alhamdulillah rabbil alamin ni kurane la kurane ko man rahaminkum al shahra falyasum ko ni awe kaloye aw kasum ni abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma alayfana ala karqal qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha ra'aytumuhu fasumu وإذا رأيتم أفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له كو ني أوي كالوي أو قصون ني أوي كالوي فنا أو قصون تيجي أو جيمي ني كبانوغو يه kalo yeli doko aula ne kabanoko balamina oni kalo yeli che auka kalo dafa bisabala hadisa rabbi fene ni ibnu umar ka hadisa tuguni wa hadisa la ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko kalo ye mukanu konontonde auka na sun fo auka kalo ye wa ni kabanoko ye balamina oni kalo yeli che auka kalo dafa bisabala ni koroba jira ka fo sharia konnana islamia konnana kalo jate limuganu konontonde do ni amaye kule muganu konontona abi dafa bisabala wati teme bisaba kan fene ni bisaba dafara kalo ti nyini tuguni bisaban kele nan do de kalo kli folo ala ka fami al kon mandama o de la ni jate minake donbau ye munefo kalo yelila sungalo doni ana bolila sungalo ni a jate minna sungalo bidu ni sababu ya fly a sababu ya folo o de kalo yeli flana oye ni kalu dafara bisabala donc sungalo boli fene bo chugala sumalo bɛ bɔ ni kalo yeli ye. A filanan fana, a sababu filanan, o ye ni kalo dafara bisaba la. Bisaba ni kelenna don, o de bɛ kɛ kalo kura tile fɔlɔ ye. Ala ka faamuyali ko ɲuman d'a ma. Sunkalo kalo yeli, Imam Shafir ani Ahmad bin Hanbal, ale ni Anafiyaw, olu taara k'a fɔ ko pour que sunkalo kalo yeli ka se ka sabati, fo seere kelen min ye ladili ye, o bɛ wasa kɛ kalo yeli la. Nka Imam Malik ko ko fo seere fila pour que sunkalo doni ka sabati, fo seere fila. Donc minnu ko ko seere kelen bɛ wasa kɛ, olu ye u baze hadisa dɔ de kan. N'o ye Ibn Umar ka hadisa wɛrɛ. Ibn Umar ko ko mɔgɔw ye kalo ɲini, k'ale ye kalo ye. Ale ye a fɔ Alakira sɔlɔlahu alayhi wa salam, Alakira sunna, Alakira ye mɔgɔw yamaruya u ka sun. Olu ye u baze nin hadisa in kan. Ni kalo ma ye tile 29, tile bi sabanan bɛ sun. Ni tile bi sabanan sunna, kalo tɛ ɲini tuguni. O dugusagɛ, o de bɛ kɛ sunkalo ye. Ala ka faamuyali ko ɲuman d'a ma.
Ni tiɲɛ Imam Ustaz Amidu Tira ale kumakan ye, ni dɔw ko a ma ko tafa ka bɔ katikaw fɛ yen, min ɲininkali kɛra Kayatu Tarawele fɛ. www.voabambara.com aw bɛ se k'an lasɔrɔ aw ka page Facebook kan VOA Bambara. Malikura kunnafoniw bɛ ka lajɛ aw ma nin waati in na Mariam Tarawele fɛ. O kama an bɛ taa kɛnɛya ministiriso ka bulon kɔnɔ Bamakɔ. Kunun alamisa mɛ kalo tile 13 2021 u ye kunnafoni di min kɛ coronavirus bana kun kan y'a yira ko mɔgɔ 259 de sɛgɛsɛgɛra ka dɔn ni banakisɛ bɛ olu la. O sen fɛ maa si kelen ma sɔrɔ kɔni min kɛra banabaatɔ ye. O y'a to banabaatɔ hakɛ jamana kɔnɔna la u ka kɛ mɔgɔ 44 ni mɔgɔ 449. Maa minnu fatura dɔgɔtɔrɔso ni jamana fan wɛrɛw fɛ o mɔgɔ hakɛ o ye mɔgɔ 558. Min kunnafoni dira kɛnɛya ministiriso a ka kunu alamisa mɛ kalo tile 13 o kunnafoni sɛnsɛn senfɛ. Seko ni dɔnko kɛnɛ kan bi Moribo Danbele ye Balakɛ Sisogo ale bisimila kurafona ŋana don Mali jamana kɔnɔ min dɔnnen don kosɛbɛ jamana kɔnɔna ni jamana kɔkanna la. Baarakura minnu sigilen don a bolo sen kan ni waati natɔ ninnu kɔnɔ n'an ko a ma ko albɔm a bɛna i da don la k'o walawala ye an ka Balakɛ Sisogo ale ka laseliw lamɛn.
Album kura in a tɔgɔ ko Juru a bɔra avril kalo tile 9 faransi Bamakɔ yan nɔ. Donc n bɛna lansman kɛ ni ala sɔnna ma le 29 a lansman bɛ kɛ Bulonba la inshallah.
Mun de la ye album in wele ko Juru?
Bon Juru in bɛ fɛn fila de fɔ n ka fɔlikɛ fɛn yɛrɛ Juru de b'a la. Donc Juru min ka kɛ ni diɲɛmɔgɔ ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya jɛɲɔgɔnya lasabati ani ɲɔgɔn cɛla la. Donc Juru yɛrɛ hakilina ye o de ye.
I ka albumu kɔnɔna la an y'a ye i ye wele bila farafina ani duniɲa dɔnkilidala caman ma jɔn dɔ i dɛmɛ minnu nana dɔnkili da albumu kɔnɔna la?
O fana o bɛɛ yɛrɛ ka se ka yira an bɛ bi diɲɛ waati min na. Donc foyi tɛ bɛn bɔ foyi tɛ kelenya bɔ. Donc n y'a eseye ka olu de wele ni Salifu Keita ani Fay Chatterton o ye Fransɛn ye ani Kameli o fana ye Fransɛn ye ani Oksimo Puccino o ye Franko Maliyɛn ye ani Vincent Segal ani Patrice Messina ani Pif Fatini o ye Franko Anglais Kona Jobate.
I bɛ fɛ ka mun de cikan lase Mali fɔlikɛlaw ma ani farafinna fɔlikɛlaw?
Wala n bɛ cikan mun lase Mali fɔlikɛlaw ni farafinna fɔlikɛla bɛɛ ma k'a yira k'a fɔ an bɛ bi diɲɛ waati min na an kana a bila an kunkolo la ko an bɛ yɔrɔ min na foli dannen bɛ yen dɔrɔn de. Donc foli yɛrɛ de kɛlen bɛ ka diɲɛ yɛrɛ liye ɲɔgɔn na. N'an jɛra hakilina la ka kɛ, a bɛ se ka fɔ ko ne ye nin wele ko kana fɔ ko n bɛna maliyɛn foli dɔrɔn de kɛ, n farafinna foli dɔrɔn. K'a yir'u la an fana ka kiritiki dannen tɛ yɔrɔ la. Hakilina yɛrɛ y'o ye kuwa. Fo la faire sortir et puis apporter aussi. Donc ka yira dans les deux sens, an bɛɛ bɛ se ka profite ɲɔgɔn na.
Hakilina ye mun de ye bi? Mali foli e hakilina ye mun de y'a kan bi?
Mali foli c'est très développé. Mais mun b'an jɛ dɔɔni, bon o ye génération na cogoya ye. Sérieux de t'a la. Le niveau est très très élevé. Mais n'an ye barika don a la, a bɛ se ka wusaya ma kosɛbɛ.
Wele ladilikan jumɛn di denmisɛnnin minnu fana bɛ fɛ ka kɛ aw ɲɔgɔnna ye?
N bɛ fɛ ka n ka dɔnniya tilani bɛɛ ye. A tɛ k'a fɔ ko n b'a dan n ka du kɔnɔna dɔrɔn na. Donc weleweleda min bɛ n bolo, u k'u jija dɔrɔn ka lamɛnni kɛ et puis ka bonya don. Fo ni komi sɔrɔtiya fana, yɔrɔ ni minnu donna min ye, minnu ka kɔrɔ ni minnu y'a la, donc fo la respecter. Donc ne b'o de kangari da u ye, u k'u jija mɔgɔw foli tɛ se ka kalan ka ban. Plus i bɛ ka kɔrɔbaya ka taa fɛ, expérience bɛ d'i ma. Donc i bɛ courage, n b'a fɔ cogo ka courage ta, donc k'a minɛ cogo fila la. Ni barika ye.
Ni tun ye Balaka Sisogo ale de kumakan ye min ɲininkali kɛra Moribo Danbele fɛ. An ka foli bɛ a ye. Kunnafoniw bɛ taa la ɲɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ. An taa Senegal jamana kan. Kabiri kɛlɛbanbali donni daminɛna Israel jamana ani Palestine jamana cɛ, nin y'a kunɲɔgɔn damadɔ ye min bɛ ka kɛ Gaza ani u ka jamana worodugyanfan fan dɔw fɛ. Kunu alamisa, Senegal jamanatigi Macky Sall ale ye kunnafoni di kɛ min kɛra bɔlɔlɔsiraw ani u ka kunnafoni tɛmɛsira dɔw fɛ, k'a yira k'a fɔ k'a bɛ welewelekan bila ni jamana fila ye n'o ye Israel jamana ni Palestine jamanama ye, u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka sigi ka kuma fitinɛ min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka dala faga. Kayatu Traore ale b'o kunnafoniw di an ma.
Senegal jamana n'ale ye farafina kilebina silamɛ jamanaba ye ni a be diɲɛ kiliya tɔnba kɛlen bɛ ka jɛkuluba min sigi yaasa ka se ka palestine jamanadenw ka hakɛ sariyaw la sabatili kɛ, o ɲɛmɔgɔya o be a bolo kabini san 1990 o camacɛ waati la. Ayiwa, a yirala k'a fɔ ko senegal jamana masurunyaba be ani diɲɛ silamɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ, ani fana banisirala jamana fɛnɛ ka di kosɛbɛ ko o masɔrɔla sababuya min fɛ san 1960 waati la Senegali jamana y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta waati min na ko banisirala jamana kɛra jamana fɔlɔw ye minnu ye Senegali jamana la ko dɔn. O Senegali jamana fasojamajɛkulu dɔw de ye yaasa ka tintili kɛ Senegali jamana fanga kan u ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka u da don fitinɛ min n'a wulilen don banisirala ani Palestine jamana ni ɲɔgɔn cɛla la, u da bɛ se ka faga cogoya min na. A ka sarangani na jamana jabaranin kan jamana silamɛw an'a kerecɛnw na ka kɛɲɛ ni sunkalo seli ani kerecɛnw olu ka suw ka ɲɛnamayali don na a seli fila bɛnna ɲɔgɔn ma ni watinin kɔnɔna na. Senegali jamanatigi ye welekan bila ni jamana fila nunu bɛɛ lajɛlen ma k'u ka sabali u ka ji kɛ u ka nɔnɔ na u ka sigi ka kuma ɲɔgɔn fɛ yaasa bɛn be se ka na cogoya min na diɲɛ hadamaden diɲɛ kɔnɔ hakɛ adamaden hakɛ sariyaw olu ye. Ka da kan k'a fɔ k'an ye diɲɛ keleya tɔnba ka jɛkuluba min n'a sigira yaasa ka se ka Palestine jamanadenw ka hakɛ sariyaw lasabati n'a bɛ wele nazarakan na ko comité pour les droits inaléniables du peuple palestinien, an y' o ɲɛmɔgɔya be an bolo. Banisarala jamana fɛnɛ ye an jɛɲɔgɔn jamana ye, baarakɛɲɔgɔnya b'an ni jamana min ni ɲɔgɔn cɛla la. Awa, an b'a laɲini kɛ u fɛ u ka nin koɲɛ in lajɛ yaasa u be se ka se ka na bɛn be se ka sabati cogoya min na a ka kumakanw na. Kunnafoni gafe dɔ labilalen kɔnɔna na Senegali guvɛrɛnɛman ye fitinɛ min n'a wulilen bɛ sa ka a ɲɛsin n'a be fitinɛ jugu min wulilen don ka don banisarala jamana ani Palestine jamana ni ɲɔgɔn cɛla la, a ye kofɔli kɛ u kan. U kilala tuguni k'a yira k'a fɔ ayiwa ko u be kɔkɔrɔma don kɛ fɛɛn min ye Palestine lakodɔnni ye k'a kɛ yɛrɛma hɔrɔnya jamana ye. Laselikɛlaw ka fɔla a yirala k'a fɔ ko Senegali ni Israɛli jamana ka baarakɛɲɔgɔnya kun sumayara dɔɔni ka kɛɲɛ ni fitinɛ min n'a be banisirala ani Palestine jamana ni ɲɔgɔn cɛla la. Ayiwa, ko sabila san 2016 waati la awa ko Senegali jamana tun ye sariya dɔ kɔkɔrɔma don n'a sariya kisɛ tɔgɔ ko resolution 2334 ni a dilanna diɲɛ keleya tɔnba ka lakana bolofara n'a be wele ko conseil de sécurité ale fɛ min tun be Israɛli jamana ka mara blali Palestine jamana kan o kofo ko kon awako Senegali yo kokoroma doni minke awako otumaja banisra la kawye awa oko hukumu konona na utunye nyangili do bi Senegali jamana uka uka barake nyoko yasra munu uka jamana flani nyoko nche kata femye soro nasra u anisra wrewye ewa ukunye dansikike ulula nga samba flani tani ngulon fula wati la jamana flano ye Senegali ani banisra la ye utun tlala ka botu ni ka hira ka fo ko ugusegina uka barake nyoko nyauka ukera CDAO no ye communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ka nyoko na jere bado sinfe Libéria jamana la ayira la ka fo ko Netanyahu no ye banisra la premier ministre awa kale tu wele la kana ukeneka wati kononana
Amerika jamana kanyo kunu alamsa jamana tigi Joe Biden ani aka jamana fanga ye la selike mi betalike coronavirus bana kunka kaira kafo Amerika jamana de ma famba bela jele seraka coronavirus bana bolochike mi kama dan menastiki nuna maski unu doni na kata jamana mayro la o kama mao makone dale mala kafo ko ele bolochilendo mi nyan la yene tunkele no jamana nyamo ofe ipse ka boka ta jamana mayro fam bela jele na kasoro ima maski du inuna kaya tutrauri alebo kuna fulunji
Neka soro iye bulochi bela jelenda fa amase tukuni ika nunda tukulando inuna. La Ameriki jamanatiki nisonjali ye ni kumaka nufo kabo Maison Blanche jardin konnana. Ne aklila ninye fena famabadi biye dumba ye akafola. Aye wele bla la Ameriki jamanadi umma. Munu umma bulochi folo uka marakata ubulo uchi juna juna. Ni wati inkonu konnana ayila la kafo ko la Ameriki jamanadi kemesara wo kemesara. Bisaba ni duru nyokona. Ne abeta ben la Ameriki jamanadi milyon keme anitani saba nyokona ma aywa kunu bedi bulochira okoro fena ye munye oye ka ajira ka fo de ko bulochi ji munun lablala e chakeda Johnson and Johnson ofe amuro mugo oluyo bulochi ko kelen soro wani ma bulochi ji munun lablala Moderna ou bien Pfizer ni biotech fe amuro yo osoro sien fla ambe wati mina koni omuro nu bebe se kata jama mayoro la kasoro umanunda tulandu wani ma kasran fena ka fo ko ubina na banasoro Rochelle sul ka fo la aywa konga danfara be ala sabila aya ira ka fo ko kenya barakela nyemo ya afo ko mo munun bulochira ulu kanka nunda tulanto ununa nube du pangurun kono wali ma terrain wali ma bisi kono nana wali ba umana ta du pangurun jingero kono nana ani terrain garu unanyo kono ukanga ato ununa kana nyemo ye a 70 ya kafo ko ye corona bana bana kese nyini ninkela uka bara 70 ya awako uka nyini ni corona bana kese ka jabi ye ayira kafo ko bulochi jini kanyi anyana nafa bala awa abiseka corona bana kumbe kosebe ko hali afora ko banakise nimbe yelema munun kela ka formu werauta aywa nasro ibulochira neni bulochi ji ko fole nununyi ko banatise ka du ifarakisela Rochelle Walensky ka fola ale afara ka ka foko mo bulochi le munun fene be banasro ko fargambe do ya u farkulu la ko sebe ko ga ko ta bali ka foko be se ka banani yelema mo refe fema ni fene be no be se ka ke yelema ni fene ta masiri o ye ka foko coronavirus banado ya ra ko sebe la meliki jamana konnana amugo mineta jati u kera mo ba bisa ani woro nyona di dokun kelen kon nana ani fene kabini avril kalu temeni na awa amo fatu ta jati o do era ko
malma o anga foli ba o ye ni de bena dansi ke o ka doko ku mali kura kuna funu la mi la dira au ma bi juma me kalu kletan ani nani samba flani mwan kelen jam kan la bena siko ko chajan shek chiru fe kala si o ma mariam traure fe au ni che au ka kluma jola au kambe watire